Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikuuliza tuandamane kwa takriban dakika 29 na sekunde kadhaa kwa matangazo haya ya leo Alhamisi, Februari 27 mwaka 2020.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump waeleza unavyojiandaa katika mapambano na homa ya corona.
That I'm going to be putting our vice president Mike Pence in charge.
Ninamteua makamu rais Mike Pence, na atakuwa akifanya kazi na wataalamu, madaktari na wengineo.
Ni katika habari zingine pia utasikia kule Burundi wanasiasa wa upinzani wakwama huko Uganda wakati wakirejea nyumbani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuleta ripoti mbalimbali, kwanza kabisa upate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Polisi mjini Milwaukee, jimbo la Wisconsin hapa Marekani, wanasema watu watano wamekufa kufuatia shambulizi la risasi katika ofisi na eneo la kutengeneza pombe la kampuni ya Coors lililotekelezwa na mtu mmoja ambaye pia alijitoa uhai. Meya wa mji wa Milwaukee, Tom Barrett, amelitaja tukio hilo kuwa la kikatili. Baadhi ya vyombo vya habari vinaripoti kwamba huenda watu saba wameuawa katika shambulizi hilo. Rais Donald Trump, akizungumza kutoka ikulu hapa mjini Washington, amesema amesikitishwa mno na habari kuhusu shambulizi hilo na kutuma risala za rambirambi kwa jamaa za wale waliopoteza maisha yao. Polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na shambulizi hilo. Tutakuletea mengi zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Serikali ya Marekani imetangaza kwamba imeunda ofisi mpya ya kushughulikia kesi zinazohusu kuvuliwa kwa uraia kwa magaidi, wahalifu kama wale wa kivita, magaidi na wabakaji. Huu ni mwendelezo wa sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuimarisha sheria za uhamiaji tangu alipoingia mamlakani, zikiwa ni pamoja na sheria zinazoruhusu serikali kuvua uraia wa watu wanaoshukiwa kupata uraia wao kwa njia za hila. Ingawa wizara ya sheria tayari ina kitengo kinachoangazia kesi hiyo, utawala wa Trump unasema kuna umuhimu wa kupanua ofisi hiyo na kuwa na kitengo maalum ambacho kitaangazia visa vinavyoongezeka kutoka kwa idara ya uraia na uhamiaji maarufu USCIS. Mnamo mwaka 2018, wizara ya usalama wa ndani ilifanya operesheni ambayo ilifichua kwamba alama za vidole vya wahamiaji wapatao 315,000 hazikuwa kwenye hifadhi ya serikali ya data yake. Jana Jumatano, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, wizara ya sheria ilitoa orodha ya watu 10 ambao ilisema wamevuliwa uraia wa Marekani. Na huku dunia ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusiana na kirusi cha corona na kusambaa kwake, rais wa Marekani Donald Trump amemteua makamu wake wa rais Mike Pence kuongoza juhudi za kupambana na maambukizi ya homa hiyo ya corona hapa Marekani. Sandy Shomari anayo taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alisema haamini kwamba mlipuko wa homa ya corona utakuwa unaelekea popote kubaya zaidi kwa sasa nchini Marekani. Trump alizungumza hayo kwa White House Jumatano usiku kuelezea kile kinachofanywa na serikali yake kupambana na ugonjwa huo ambao umeathiri maelfu ya watu ulimwenguni, lakini haujaathiri sana watu nchini Marekani hadi sasa. wataalamu wa afya wa serikali na binafsi wanasema mlipuko huo una uwezo wa kubadilika haraka. Trump anasema nchi hii iko tayari sana hata ikiwa tatokea mlipuko mkubwa. Maafisa wa afya wa Marekani walisema siku ya Jumatano waliripoti kesi 14 za homa ya corona, huku wa Marekani wengine 42 waliwekwa karantini ndani ya meli ya kifahari ya Diamond Princess iliyosafiri kwenda Japan. Trump alisema hatari ya kupata ugonjwa huo nchini Marekani ni chini kwa wakati huu kwa sababu ya kile alichokiita hatua ya mapema ya utawala wake, pamoja na kufunga mipaka kwa raia yote ambaye si wa Marekani kuingia kutoka nchini China.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukisalia na masuala ya homa ya corona, ni kwamba shirika la utalii la Umoja wa Mataifa UNWTO limesema linafanya tathmini ya kina kuhusu athari za kuenea kwa kirusi hicho cha COVID-19 kwa sekta hiyo ya utalii. Limesema linashirikiana na shirika la afya duniani WHO na wadau wengine kusaidia mataifa kutekeleza mikakati ya kupunguza rapsha ambazo si za lazima katika safari na biashara za kimataifa. Taarifa ya shirika hilo iliyotolewa jana Jumatano mjini Madrid nchini Hispania imesema kwamba sekta ya utalii imejizatiti kuweka mbele afya ya binadamu na kwamba ushirikiano wa kimataifa ni muhimu katika kuhakikisha udhibiti wa virusi hivyo vya corona. Shirika hilo limesema kuwa hatua zinazochukuliwa na sekta ya utalii katika maeneo mbalimbali ulimwenguni zinapaswa kutilia maanani tishio la afya ya umma, na kwa kuzingatia tathmini iliyofanyika katika nchi husika kwa kushirikiana na kila mdau kwenye sekta hiyo, huku zikifuata mwongozo na mapendekezo ya WHO. WHO imesema inashirikiana na wataalamu duniani, serikali na wadau wengine kupanua wigo wa ufahamu wa kisayansi kuhusu kirusi hicho kipya na kufuatilia uenezaji wake, pamoja na kutoa ushauri kwa nchi zilizoathiriwa. Na maafisa wa afya nchini Pakistan wametangaza kwamba wanashuku watu wawili wameambukizwa virusi vya corona katika taifa hilo. Iwapo hayo yatathibitishwa, vitakuwa ni visa vya kwanza kabisa kuripotiwa nchini humo. Msemaji wa serikali ya jimbo la Sindh lililo kusini mwa taifa hilo amesema kwamba wagonjwa hao wamewekwa kwenye karantini hadi itakapobainika wazi kama wameambukizwa virusi hivyo. Mmoja wa wagonjwa hao ambaye ametambulishwa kama Yaya Jafri alikuwa amerejea nchini humo kutoka nchini Iran. Taarifa kumuhusu mgonjwa wa pili hazikuwekwa wazi mara moja. Jumatatu wiki hii Pakistan ilifunga mpaka wake na Iran, ambako watu 19 waliripotiwa kupoteza maisha yao kutokana na maambukizi ya corona. Maelfu ya Wapakistani wamekwama nchini Iran kufuatia hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Naam, Sande Shomari, habari ambayo tunaipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Kenya, ambako kwa mara ya kwanza taifa hilo limeruhusu ziara isiyo rasmi ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa kuchunguza taarifa ya mauaji ya polisi yasiyofuata sheria au yale ya kiholela. Agnes Callamard, mtaalam wa haki za binadamu wa Ufaransa, alikutana na jamaa za wahanga wa mauaji ya polisi kwenye makazi duni huko mjini Nairobi, ambapo mamia ya kesi zimewaacha jamaa na marafiki wa waathiriwa wakiona kwamba hawana nguvu. Rael Ombuor anaripoti kutoka Nairobi, katika taarifa inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Efa Kwendo mwenye umri wa miaka 60 alipoteza watoto wake wawili kati ya wanane mnamo mwaka 2018, miezi michache tu ikipishana, wakati polisi ikiwa mchana kweupe walipowapiga risasi na kuwaua. Anakiri wanawe walijiingiza kwenye makosa, lakini anasema haikuwa kitu ambacho kingeweza kupelekea matumizi ya nguvu kubwa.
Hapo si Robert ajawahi shikwa aende kusimama kotini, ajawahi fungwa. Naona hiyo ndio kitu kilikuwa kinamshangaza. ama niitwe ati amechukua ama gari ya mtu ama amefanya nini. Labda hizi saa ingine simu ya mtu ampatie, apoteze ama nini na nini. Hivyo, ile kitu nilikuwa najua mtoto wangu alikuwa na temper, ukimkosea, anakuchapa. Hapo hapo.
Vifo hivyo ni viwili tu kati ya mamia ya visa vya mauaji ya polisi ambavyo mashirika ya haki za binadamu nchini Kenya yameandika. Mwezi huu, ushirikiano wa mashirika ya haki za binadamu nchini humo yaliripoti polisi mwaka jana pekee waliwa watu wapatao 107, wengi wao wakiwa vijana, wanaume, masikini, katika makazi duni, waliopigwa risasi na kuuawa kwa kushukiwa tu mambo mbalimbali. Rene Ngamau ni mjumbe kwenye bodi ya Amnesty International nchini Kenya.
When we stop recognizing,
anasema tunapoacha kutambua vifo hivi, mauaji haya yanakiuka sheria, tunaposema kwamba hakuna kitakachobadilika na kwa hivyo hatutayaandika, tunakubaliana na mauaji haya. Vikundi vya haki vinashutumu taasisi isiyofungamana na upande wote ya usimamizi wa matumizi ya mamlaka nchini Kenya, IPOA, kwa kutofanya vya kutosha kuzuia mauaji hayo. IPOA inasema kesi 142 kutoka mwaka jana bado zinafanyiwa uchunguzi, lakini zinakiri maafisa 6 tu wa polisi ambao kesi zao zimepelekwa kwa mwendesha mashtaka wa umma, ambaye anasema mashahidi wachache tu ambao wako tayari kujitokeza. Nurdin Haji ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya.
Is we have community outreach and we are reaching out to a lot of this community.
Tunafikia jamii hizi nyingi ambazo zimeathiriwa na shida hii na kujaribu kuzifanya ziamke, tukijaribu kuwauliza kuwa na ujasiri zaidi katika swala la kutupatia ushahidi. Tunajaribu kuwafanya waelewe haki zao, kujua namna ya kuzidai na jinsi wanaweza kufanya hivyo.
Justice and how they can do that.
Kenya mwezi huu kwa mara ya kwanza iliruhusu ziara isiyo rasmi ya mjumbe wa Umoja Mataifa Agnes Callamard kupata muktasari wa taarifa juu ya mauaji yasiyofuata sheria au ya kiholela. Alikutana jamaa za waathiriwa wa mashambulizi ya polisi kule Nairobi na Mombasa, na alitoa wito kwa viongozi wa Kenya kufanya zaidi.
When after this killing, there is no investigation.
Anasema baada ya haya mauaji hakuna uchunguzi, hakuna mashtaka na hakuna haki. Hayo ni mauaji ya pili, na hayo ni mauaji ya jamii yetu. Kutofunguliwa mashtaka kunaua jamii yetu. Jamaa za waathiriwa wanatarajia kwamba ziara hiyo ya mjumbe wa Umoja Mataifa itasaidia kuinua magurudumu ya haki. Wakati huo huo, wanaharakati wa Kenya wanasema hawataendelea kuorodhesha na kuchapisha mauaji ya polisi hadi pale watakapoacha kufanya hivyo. Na matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kumekucha Afrika, na moja kwa moja pia unaweza kupata matangazo haya kupitia vipindi vyetu kwenye www.voaswahili.com. Usisahau pia mtandao wetu wa Facebook na mambo mengi ambayo unaweza kuyasikia. Basi tuendelee na habari muhimu za dunia.
Misri ilimtunukia heshima za kijeshi rais wake wa zamani Hosni Mubarak wakati wa mazishi yaliyofanyika hiyo jana, huku kukiwa na ulinzi mkali. Mwili wa marehemu ulitolewa kwenye msikiti mjini Cairo na kupelekwa hadi katika eneo ambapo hafla ya mazishi ilifanyika. Jeneza lake lilibebwa kwenye msafara wa farasi na baadaye akapigiwa mizinga ya kijeshi. Rais wa sasa wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alihudhuria mazishi hayo kwa muda mfupi na kutoa salamu zake za rambirambi kwa kupeana mkono na watoto wawili wa rais huyo wa zamani. Mwili wa Mubarak ulizikwa kwenye eneo la makaburi ya familia yake la Heliopolis yaliyo viungani vya mji mkuu wa Misri, Cairo. Rais huyo wa zamani alitawala nchi hiyo kwa miongo mitatu kabla ya kuondolewa mnamo mwaka wa 2011 kupitia wimbi la vuguvugu la mageuzi lililovuma katika eneo hilo lenye mataifa mengi ambayo wengi wa raia wao ni Waislamu. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa wito wa utulivu baada ya makabiliano makali ya siku tatu kati ya Wahindu na Waislamu katika mji wa New Delhi yaliyopelekea vifo vya takriban watu 23 na kuacha wengine 200 wakiwa na majeraha. Makabiliano hayo yametajwa kama mabaya zaidi katika eneo hilo kwa kipindi cha miongo mitatu. Mapigano yalianza kati ya wafuasi na wapinzani wa sheria mpya ya uhamiaji, lakini kwa haraka yakabadilika na kuchukua mwelekeo mwingine, huku kukishuhudiwa vurugu na maandamano, watu wakionekana wakishambulia wengine kwa kutumia mawe, vyuma na hata bunduki. Haya alijiri wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akifanya ziara nchini humo. Trump aliwaambia waandishi wa habari juzi Jumanne kwamba hakulizungumzia suala hilo la sheria mpya ya uraia huko India alipokutana na waziri mkuu Modi. Hata hivyo, rais huyo alisema kuna haja ya kuwa na ustahimilivu wa kidini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu baada ya habari za dunia na BMJ Muridhi, tuelekea hadi huko nchini Burundi. Wakati nchi hiyo ikijiandaa na uchaguzi mkuu, wanasiasa zaidi ya watano wa upinzani wa nchi hiyo waliokuwa hamishoni Ubelgiji wamekwama huko Uganda wakiwa safarini kurejea nyumbani. Nini kinatokea? Mwandishi wetu Jean Marie Hishu Burundi anayo taarifa kamili.
Wanasiasa sita upinzani wa Burundi waliotokea nchini Ubelgiji na kujaribu kujielekeza nchini Burundi wiki mbili zilizopita wamesalia nchini Uganda baada ya kunyimwa vitambulisho vya usafiri na ubalozi wa Burundi mjini Kampala. Akifanua kwa niaba ya serikali ya Burundi sababu zilizopelekea wanasiasa hao wasiruhusiwi kwenda nchini Burundi, balozi wa Burundi mjini Brussels, Terence Ndairaja, amefahamisha kuwa wanasiasa hawa upinzani hawakuheshimu kanuni zinazohitajika. Kwa maoni ya mwanadiplomasia huyo utawala wa Burundi, wanasiasa hao walistahili kujorodhesha kwenye shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi, UNHCR, kama wakimbizi wanaorejea nchini Burundi kwa hiari yao. Mtu aliyekimbia nchi yake na kaomba vitambulisho vya usafiri vya ukimbizi haruhusiwi kujielekeza kwenye ubalozi wa nchi yake kuomba vitambulisho vingine. Ni kinyume cha sheria. Kwa kawaida, wakimbizi wanaohitaji kurejea katika nchi yao ya asili wanalazimika kujiorodhesha kwenye shirika la UNHCR ambalo litajihusisha na mfumo wa kurejesha makwao. Hata hivyo, Jeremy Ngendakumana, mmoja miongoni mwa wanasiasa hao waliokataliwa kurejea nchini Burundi, amekanusha madai hayo na kuthibitisha kuwa yeye binafsi ni raia wa kawaida wa Burundi na wala sio mkimbizi.
Jewe nabuye ngaho mu gihugu ndoye kubikopwa bya kazi.
Mimi niliondoka nchini Burundi nikajielekeza katika shughuli za kazi katika bunge la Afrika Mashariki mjini Arusha. Hadi pale muhula wangu wa ubunge ulimalizika na baadaye nikasalia uhamishoni kutokana na sababu za usalama mdogo nchini Burundi. Mimi sio mkimbizi. Sina uhusiano wote na shirika la UNHCR.
Je hasere ntinzi nta namwe tugize duhurira nayo.
Itafahamika kuwa mwanasiasa huyo upinzani Jeremy Ngendakumana aliwahi kuwa kiongozi wa chama madarakani CNDD-FDD na baadaye alikuwa ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla ya kuitoroka nchi ya Burundi na kujiunga na upande wa upinzani. Alifahamisha siku zilizopita nia yake ya kurejea nchini Burundi akitokea uhamishoni nchini Ubelgiji kushiriki katika chaguzi zijazo za Mei 20 mwaka huu wa 2020. Hali hiyo imejiri wakati serikali ya Burundi na chama tawala CNDD-FDD vikiendelea kuwatolea wito raia wa Burundi waliohamishoni katika nchi mbalimbali za kigeni kurejea nchini Burundi ili kuchangia katika mchakato wa uchaguzi. Wadadisi wa masuala ya siasa Burundi wameshangazwa kwa nini wanasiasa hao sita upinzani wa Burundi wamekataliwa kurejea nchini Burundi ili alikuwa mwishoni mwa mwaka uliopita. Mwanasiasa mwingine wa upinzani, kiongozi wa chama cha CDP, Anise Niyonguru, aliruhusiwa kurejea nchini Burundi ili kushiriki katika chaguzi zijazo.
Jamari vya Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana basi. Na kutoka huko tuelekea hadi Nigeria, ambapo nchi hiyo imeamua kushirikiana na mataifa mengine barani Afrika katika juhudi ya kufutilia mbali tabia ya uzaji na matumizi ya madawa ya kulevya. Ijapokuwa kuna juhudi za kupinga na kuadhibisha utumiaji wa madawa hayo, bado inaonekana kuwa tabia hiyo inaongezeka kila mara. Mwandishi wetu wa Nigeria, Collins Atohengbe, anayo taarifa kamili.
Mkutano huu mjini Abuja ulikuwa na taka la kupatana na nchi zingine hasa za Afrika kwa ajili ya kupishiana taarifa na kusaidiana katika vita dhidi ya dawa ya kulevya kwa sababu ya jinsi wauzaji wanavyobadilisha mikakati yao kila mara. Kuwa na population kubwa kama milioni 200 ni moja ya shida zinazoiwekea vigumu kwa serikali ya Nigeria kuweza kuongoza swala la madawa makali. Shida nyingine ni ukosefu wa vyombo vya kazi na wafanyakazi wa kutosha kuweza kusimamia utiifu wa sheria katika sehemu zote za nchi. Hii ni malalamiko ya mkurugenzi mkuu wa tume ya taifa kwa mambo ya utoaji na matumizi ya madawa NAFDAC, Professor Mojisola Adeyeye.
I always say that if a country regulatory agency is strong.
Misemo yangu kila mara ni kwamba kama nchi ina tume yenye uwezo wa kusimamia swala la madawa na idara za kuisaidia hazina uwezo, mambo yataharibika kabla ya muda mfupi. Hii ndio maana ninasema afadhali tutegemeana na kusaidiana.
To strengthen each other.
Glenn Pritchard wa Umoja wa Mataifa anasema mtu anaweza kukamatwa akiwa na dawa kama cocaine au heroin, lakini madawa ya kutibabu kikohozi na maumivu kama tramadol na codeine ni vigumu kuongoza.
Cannabis is considered the most widely used illicit drug in Nigeria, but the
bang ndiye dawa kali inayotumika zaidi nchini Nigeria. Polisi itamkamata mtu yote mwenye cocaine. Shida ni kwamba madawa ya kutibabu ugonjwa kama codeine si rahisi kuongoza kwa sababu inaangaliwa kama dawa kawaida ya afya tofauti na madawa kali.
The approach is in relation to the illicit drug.
Shida hii ilisababisha serikali ya Nigeria kuunda kamati ya kupeleleza swala la matumizi ya madawa kali. Katika ripoti yake kwa serikali kurudia na kutekeleza, ilisema bangi ndio dawa kuu ambayo inatumika na wa Nigeria. Kuna waraia milioni 14.3 watumiaji madawa kali, milioni 10.6 wanatumia bangi, milioni 4.6 wanatumia cocaine, na wengine milioni 2.4 wanatumia tramadol. Shirika la Afya la Dunia linasema kuna dawa bandia moja katika madawa 10 ya kutibabu afya katika nchi zinazoendelea. Mwaka 2018 Nigeria ilishikilia na ungua moto madawa bandia kiasi cha dola milioni 800. Kinacholeta uhangaiko kubwa ni kwamba ni vijana baina ya umri wa miaka 20 na 29 ambaye wanatumia madawa kali, na hawa ni nguvu kesho ya Afrika. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Bila shaka basi usikose matangazo haya ya Live Talk idhaa ya Kiswahili. Unapoingia kwenye mtandao wetu wa Facebook, vile vile unaweza ukachangia kwenye mada inayotamba siku hiyo ili neno lako liweze kusikika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Haya basi, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, huku kampeni za uchaguzi wa rais zikiendelea kushika kasi hapa Marekani, vijana wengi hususan kutoka kwenye jamii ya Marekani weusi wanasema wanategemea mitandao ya kijamii kupata habari zao juu ya matukio ya kisiasa kuliko ilivyokuwa wakati uchaguzi wa mwaka 2016. Haya yanajiri huku wasiwasi ukiendelea kutanda juu ya uwezekano wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani. Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari.
Wanafunzi hawa wa chuo ambao ni wa Marekani weusi wanasema wanapata habari nyingi kuhusu siasa kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Wanaamini kwamba wanaweza kupata kila wanachotaka kufahamu kuhusu siasa za Marekani kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wapiga kura hawa wanasema wanachunguza kila habari wanayoipata kutoka katika mitandao ya kijamii kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020 ili kujua iwapo ni za kweli ama za uongo. Habari kuhusu siasa ambazo zinaendelea kuongezeka kwenye mitandao ya kijamii zinajiri wakati wataalamu wa usalama wanawaonya wapiga kura hasa wa Marekani weusi kuwa makini na kampeni potofu zenye lengo la kuwagawa wapiga kura. Ripoti ya kamati ya upelelezi katika Senate iliyotolewa mwaka uliopita inaeleza kwamba Russia iliwalenga Wamarekani weusi kwa kutumia mitandao ya kijamii zaidi ya kundi lolote lile katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Garrett McDaniel, mpiga kura katika jimbo la South Carolina, anasema ni muhimu sana kwa Wamarekani wa Afrika kutafuta ukweli katika habari wanazosoma kwenye mitandao ya kijamii.
2016 definitely raised the red.
Uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 kwa kweli ulisababisha hisia nyingi, hasa tulipoona jinsi serikali ya Russia ilivyokuwa inavuruga kura za Wamarekani weusi, hasa kwa kutumia kurasa za mitandao ya kijamii zinazofanya kampeni kama vile Black Lives Matter.
Maafisa wa usalama wa Marekani wanasema majasusi wa Russia waliandika ujumbe wa uongo kwenye mitandao ya kijamii kuwashawishi wapiga kura ambao ni Wamarekani weusi. Ujumbe huo ulikuwa mahususi kwa vuruga wapiga kura ambao hawakuwa na msimamo na kuvunja uaminifu kati wa Marekani na taasisi zao. Ripoti ya kamati ya upelelezi katika Senate inasisitiza kwamba maelfu ya akaunti ziliundwa kwenye Facebook, Twitter, Instagram na YouTube na shirika la utafiti la Russia ili kuharibu kampeni ya Hillary Clinton na kuunga mkono Donald Trump. Monica Bickert, kiongozi wa idara ya sera katika kampuni ya Facebook, aliwaambia wabunge wa Marekani jinsi Facebook inapanga kuzuia Russia kuingilia uchaguzi wa Novemba mwaka huu 2020.
Mara tunapoona kitu ambacho kampuni zinazochunguza ukweli zimerudisha jambo la uongo kwenye Facebook, tunazuia kusambaza na kuamtabanisha ujumbe unaohusu jambo hili.
Davion Petty anafunza wanafunzi katika chuo kikuu cha South Carolina jinsi ya kuelewa ujumbe unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Anasema ana matumaini ya kupatikana mafanikio katika siku zijazo.
Nadhani kwamba kutokana na ufahamu tulionao kutokana na uchaguzi uliopita wa mwaka 2016, hatustahili kuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu kuna juhudi kubwa kuchunguza habari zinazosambazwa.
Kampuni za mitandao za kijamii zinasema zimeimarisha juhudi za usalama katika kuchunguza na kuondoa ujumbe wa kampeni wenye lengo la kuvuruga mawazo na misimamo ya watu. Idadi kubwa ya Waafrika wa Marekani wanasema wanachukua juhudi wenyewe na kuwa makini sana na ujumbe wanaopata kwenye mitandao ya kijamii. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Sana sana Kenneth Bwire. Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya, tusikilize muktasari wa habari.
Polisi mjini Milwaukee, jimbo la Wisconsin hapa Marekani, wamesema watu wasiopungua sita wamekufa kufuatia shambulizi la risasi katika ofisi na eneo la kutengeneza pombe la kampuni ya Coors lililotekelezwa na mtu mmoja ambaye pia amejitoa uhai. Serikali ya Marekani imetangaza kwamba imeunda ofisi mpya ya kushughulikia kesi zinazohusu kuvuliwa kwa uraia kwa magaidi, wahalifu wengine kama vile wabakaji na wengineo. Rais wa Marekani Donald Trump amemteua makamu rais Mike Pence kuongoza juhudi za kupambana na maambukizi ya homa ya corona hapa nchini Marekani. Shirika la utalii la Umoja wa Mataifa UNWTO limesema linafanya tathmini ya kina kuhusu athari za kuenea kwa kirusi cha coronavirus kiitwacho COVID-19 kwa sekta hiyo ya utalii. Maafisa wa afya nchini Pakistan wametangaza kwamba wanashuku watu wawili wameambukizwa virusi hivyo vya corona, na iwapo hayo yatathibitishwa ili vitakuwa ni visa vya kwanza kabisa kuripotiwa nchini humo. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi ametoa wito wa utulivu baada ya makabiliano makali ya siku tatu kati ya Wahindu na Waislamu mjini New Delhi yaliyopelekea vifo vya takriban watu 23.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, langu jina ni Sunday Shomari, msimamizi akiwa hapa BMJ Muridhi, upande wa pili Diodone Chubahiro. Tunawatakia ni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.